Polisiin Oromiyaa garee maqaa Abbaa Torbeen gurmaa'uudhaan namoota ajjeesaa akka ture to'achuusaa dubbata. Qaamoleen hidhatan kun lixa Oromiyaatti rakkoo uumaa turaniin lubbuun poolisoota 12 darbuu fi poolisoonni 77 madaa'u milishoota dabalatee humnoonni nageenyaa 40 madaa'u lubbuun jiraattota 29 dabruus buufataalee poolisii garaagaraarraa qawweeleen 2072 saamamuu dubbatu koomishinarri poolisii Oromiyaa koomishinar Alamaayyoo Jiguu Ibsaa irra kennaniin Mukhtaar Jamaal gaaffiif deebii waliin geggeessee jira.
General Commissioner Alamaayyoo Jiguu, Commissioner Commissioner Policy Oromiyaa gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisuuf fayyamamuu keessaniif ulfaadha. Galatoomaa isiniin jira. Mee har'a ibsi irraa maal irratti xiyyeeffatee maali dhimmisan?
Inni guddaan olaantummaa seeraa naannoo keenyaa karaa cimanna qabuun qaamni poolisii ijaarame mirkaneessuudha bu'uuranii. Baatiiwwan darban keessatti naannoo keenya keessatti rakkoon nageenyaa bal'aan jiraachuu isaatiif irratti hambisuudhaaf qaamota hawaasaa wajjin mariin hedduun gaggeeffamee jira. Humna hidhatee socho'aa ture keessumaayyuu humna abaa walitti irratti akkaataa walii galtee taasifameen karaa nagaatiin akka biyya keessa seenuu fi nagaan akka bu'uudha. Kun immoo asitti walii galteen hin mari'atama gaggeeffama. Garuu immoo qabatamaatti akkatti waanti jiru kana waan hin ibsineef sababa kanarraa ka'ee qaamni nageenyaa aarsaa kanfalee hedduun jira. Poolisiin keessatti aarsaa kanfaletu jira. Kan qaamni miidhametu jira. Maallaqni baankidha akkasuma waajjira faayinaansii aanarraa saamanitu jira. Caasaan mootummaa seeraan hundaa'ee humna habaa hidhateen akka diigamu taasifamee jira. Keessumaa qilee Wallaggaa lixa Wallaggaa irratti kun hundinuu tajaajila kanarraa hin manni akka hin arganneef dhufu guddaa ta'eef kan jiru. Daandiin cufameeti kan manni akka barbaadetti socho'uu hin dandeenye. Kana qofa otoo hin taane waajjirri poolisii meeshaan seename saamamaati kan ture. Boksi kun hundinuu boksa yeroo dheeraa fudhachuudhaan haasaa lubbuu akka kan falamu ta'ee jira. Uummata keessayyi lubbuun sababa humna kanaatiin lubbuun darbeetu jira. Kuni hoksa yeroo dheeraa fudhatamu irraa ka'ee haasaan kan falame kun amma yoo mitummaa kun ta'u kan qabnee fi poolisiin iddoo jirutti karaa ijaarameen uummata waliin ta'ee humna nageenya naannoo keenyaa boore magaalaa Finfinnee baadiyyaatti kana hundayyuu seera irratti hundaa'ee olaantummaa seeraa akka mirkaneessu karaa seerri eeyyamuun qaamota kana sochoosaniif kana raawwatan daldala akka cufamu taasisan nageenya uummataa al seerummaa babal'isan araarama tokko malee seera dhiyaachuu adda baasee to'achuun cimee itti fufuun akka irra jiraatu qajeelfama karaa adda ta'een karaa addaan cimneen qaama nageenyatiif poolisii cimanii akka hojjetan uummannis kana maddi akka dhaabbatu waamicha darbe ta'uusa. Kana hoo jennu ammas qaamni nageenyaa adeemsi nageenyaa karaa nagaatiin kamiyyuu dhufaa kan hin taaneef gara nagaatti deebi'uun yeroo kamiyyuu kan deeggaramu ta'uusaaf kana wajjin beekuu qabna. Humni jijjiiraman barbaadne immoo humna adda addaatti fayyadamee ergama jirama kana duubatti deebisutti fayyadamee naannoo keenya naannoo jeeqaa taasisuudhaaf akkas ta'aa jiranis qaroominaan hubatamee walta'insa naannoo keenya nagaa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun adda dureen kan poolisii naannoo keenya akka ta'e kan hawaasa naannoo keenya akka ta'e akka beekamu fi akka hojjetamu ta'uusaa ciminaan kan hojjetamu ta'uusaa jechuudhaaf kan barbaada.
Wantoota makaasaatiin jirtan kanaan walqabatee shakkamtoonni illee to'annaa jala ooluutu himamaa jira. Haala to'annaa shakkamtootaatiin walqabatee maali wanni poolisiin?
Shakkamtoonni humna kana keessatti socho'an karaa kamiinuu odeeffannoon bal'aan uummata keessaa dhufuuf hojii qaamni nageenyaa fi qaamonni hojii kana deeggarsa kennan waliin taane to'annaan fudhatamaa jira. Ammas adda baamee karaa cimeen itti fufa. Humni kun eenyu isaanii badiin isaan balleessuun sadarkaa kamarra jira kan jedhu qaamni kana qoratu qulqulleessu yeroo qulqullaa'eef ifa kan ta'u ta'aa garuu humni to'atamu kan itti fufu kan rakkoo fuudhaa fi socho'u kamiyyoo to'inni rakkoo nuumin to'achuudhaaf cimamee kan hojjetamaa jiru ta'uu rakkoota.
Qaamni amma to'annaa jala oolaatiin hin jiru yookaan ammoo yakka kanneen geessee jira jettaniitiin poolisiin shakku maalinni qaamni kun maaliin of ibsa yookaan ammoo eenyu faada jedhameetiin kan beekaman?
Akkuma kaase humni Abbaa Torbee jedhamu dhiiga dhangalaasuudhaaf hooggantoota isaa ta'u qaamota yaada isaa hin fudhanne ajjeesuudhaaf socho'an qabatamaatti qorannoo fi xinqila godhameen kan to'ataman jiru. Ammas itti fufeeti kan jiru. Akkan sila kaase immoo eenyummaa isaaniitii fi yaaliin isaanii maalinni ka'umsa kan jedhu qorannaadhaan adda ba'aa jira. Yeroo kanatti kan ibsamu kun hirmaannaan uummanni taa'isu heeruun uummanni taa'isu namoonni badii hojjetan dhiiga dhangalaasuudhaaf socho'an miliquu akka hin dandeenyeef mallattoo agarsiisu. Kana wajjin hojii nageenyaa amma mirkaneessuuf socho'amu daandii yeroo cufamu kana hambisuuf socho'amu deeggarsa uummanni gochaa jiru. Aangoo irratti dhiinsa irratti baddalle irratti ba'a keessatti sochiin artii baalee keessatti fakkeenyuma gabaabaa duwwaa fudhannu iddoo biraa irratti cimee kan itti fufu ta'uusaa manneen barnootaa keessatti yuunivarsiitii keessatti akka tasgabbaa'anii hin baranne warri godhan achi keessatti jeeksisuudhaaf humna muratan orang kahana kantor dia boleh ber, tuan kahana kantor dia boleh ber, anis pasca berani orang dia kahani, unis pelaku macam mana misalnya, imam dia kahani kini mahu askatnya askat dia kahani.
General Commissioner Alamayu Jigu, Commissioner Komisi Polisi Oromia, Gas Dewi kahana Radio Segala Amerika ujian tasyuk esanis, makar lagi satu rasin ulfat dah galatoma bulawa rasin injak.
Ulfat dah galatoma.